Mit navn er Jes Dorph Petersen. Jeg er 61 år gammel, og jeg er journalist og studievært.
Det føles som om, jeg ikke rigtig kan huske en tid, hvor Jes ikke har siddet inde i mit fjernsyn. Og det er vist ikke helt skævt, for hold lige fast i reglingen og lyt til det her. Jes Dorph har siden han startede på TV2 i 1989 været vært på ca. 8.000 nyhedsudsendelser, 5 folketingsvalg, 3 olympiske lege, 56 udgaver af Hvem vil være millionær og vært på ca. 200 afsnit af kriminalmagasinet Station 2. For ikke at tale om adskillige transmissioner fra store begivenheder i det danske kongehus. Og så læg lige det løse til. Han er også forfatter til flere bøger, blandt andet Opklaret 1 og Opklaret 2, skrevet sammen med journalist Niels Brink. I dag arbejder Jes primært som vært på TV2's God Aften Live. Jes har det meste af sit liv været en offentlig kendt person, og det har, som han siger, både haft sine fordele, men også sine ulemper. For det var det offentlige liv, at han lagde det meste af sin energi og fokus, og det gjorde, at hans privatliv til tider led under hans noget manglende opmærksomhed. Jes skulle helt ned i sølet med et massivt depression og et alkoholforbrug, der var kommet ud af kontrol, før han besluttede sig for at lave de nødvendige ændringer i sit liv for at finde ud af, hvem han var og hvad han var lavet af. I dag taler Jes og jeg om at finde ind til sig selv, at forstå sin fortid og hvordan den farver os, at acceptere ens skæbne og så arbejde bevidst hen imod det menneske, man ønsker at blive. Og forstå, at Rom, det blev faktisk ikke bygget på en dag. Mit navn er Mikkel, jeg er 43 år, fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Hankøn.
Kører vi nu?
Ja, vi kører bare.
Vi kører nu.
Vi kører.
Okay. Super.
Hvad hedder det? Og Jes, tusind tak, fordi du gider at tale med mig.
Tak, fordi at du synes, det var måske en mulighed, eller vi kan få noget ud af det, Mikkel.
Jamen, det gør vi. Vi får helt sikkert noget ud af det. Ja. Hvad hedder det? Vi skal jo tale om de her 4 værdier, som jeg er meget, meget fokuseret på for øjeblikket i mit liv. Ja. Og jeg tænker, jeg vil bare lige give dig en lille smule baggrund for, hvorfor det er, at vi sidder her. Og det handler om, at jeg for nogle år siden, så blev jeg skilt. Og jeg gennemgik en rigtig stor livskrise. Jeg var sådan helt nede og skrave. Og så ligesom da jeg sådan kom lidt op efter min skravetur, så besluttede jeg mig for sådan måske at prøve at tage ansvar for mig selv på en anden måde, end det, jeg havde gjort før. Og jeg blev nok nødt til sådan at tage det her lidt alvorligt, fordi nu havde jeg ligesom, der var nogle mønstre i mit liv, der blev ved med at gentage sig. Både den måde, jeg sådan var sammen med kvinder på, og min karrierevalg, og der var en masse ting, jeg ikke rigtig havde styr på. Og så begyndte jeg ligesom sådan at rydde lidt op i det. Og så fandt jeg faktisk ud af, at jeg sådan kunne lægge alle de ting og sager, jeg ikke var særlig god til. Dem kunne jeg ligesom lægge i 4 bunker. Og det er de 4 værdier, som jeg så har lavet. Jeg har sådan lavet en lille Cindy-model.
Så vi skal tale om 4 ting, du ikke kan finde ud af?
Vi skal tale om 4 ting, jeg er ved at finde ud af. Jeg synes, jeg er blevet bedre til.
Jeg tror, det er nogle ting, der er ingen af os, der kan finde ud af.
Så de 4 områder, de 4 værdier, vi skal tale om, det er ansvar. At du skal tage ansvar for dit eget liv, og så skal du tage ansvar for tilstanden af dit parforhold. Og det der tilstanden, det er noget, jeg sådan har adderet efter sommerferien. Ja. Fordi jeg fandt ud af, at der manglede ligesom et ord, der pegede ned i ansvaret, i ansvaret. Det med at tage stilling til at være modig nok til at sige, okay, nu tager jeg sgu ansvar for, hvad der foregår i den her relation. Så det er den første. Og så skal vi tale om, at du skal vide, hvad dit formål er. Du skal vide, hvad det er, du skal bidrage med.
I parforholdet?
Nej.
I livet?
I din karriere.
Ja.
Ude for hjemmet.
Okay.
Så skal du vide, hvad dine ufravigelige krav og behov er i din relation. Så du ikke tilsidesætter nogle vigtige ting i dig selv.
Og det er relationen derhjemme?
Det er relationen derhjemme, og det er jo virkelig også i livet. Hvad vil du finde dig i, og hvad du ikke finder dig i? Men jeg har jo meget fokus.
Det hænger jo sammen.
Det hele hænger sammen. Men jeg har selvfølgelig meget sådan fokus på parforhold og kærlighed. Det er sådan lidt det, der er min... Ja. Det er sådan der, hvor mit fokus er. Ikke? Og så skal du have adgang til din egen sårbarhed.
Ja.
Og det er jo sådan lidt det, jeg gerne vil trykteste lidt med dig i dag. Mine 4 værdier.
Vi prøver.
Jeg tænker, at vi skulle starte med at tale om det der ansvar. Fordi det, i min optik, der er det den værdi, der driver værket. Altså, hvis du ikke tager ansvar for dit liv, så er det sådan set ligegyldigt, hvor meget formål og hvor mange hvor meget sårbarhed du har. Sådan noget. Hvis du ikke vælger at tage ansvar for det.
Og alene når du sidder og siger det, ja, så starter der jo en hvad kan man sige, næsten en kugle i et pinballspil inde i mit hoved.
Nå, fortæl mig, hvad den kugle går ud på.
Jamen, den går ud på, at jeg sidder og tænker, jo, du tager ansvar, og det har du gjort. Og så tænker jeg samtidig, nej, det har du ikke gjort. Altså, jeg begynder jo at rode rundt, ja, i mit eget liv og min, ja, egen fortid for at se og tænke over, om jeg har taget ansvar. Og i virkeligheden er sandheden jo, det ved jeg ikke. Og jeg har taget ansvar big time på nogle felter, og så har jeg taget nul ansvar på andre felter.
Hvor har du taget big time ansvar så?
I livet generelt?
Ja.
Så nu bliver der stille. Desværre er jo, at jeg er nået en fase i mit liv. Jeg er blevet 61 år gammel, hvor jeg for første gang, jeg er blevet meget sent voksen. Jeg har været sådan coming up-agtig og tænkt, at meningen med livet finder jeg først ud af om nogle år. Det har jeg tænkt i mange, mange år. Jeg har altid troet, at jeg kun var praktikant. Jeg har altid troet, at jeg stadigvæk var ung. Faktisk indtil jeg blev en 55-60 år, og faktisk indtil jeg kom igennem en kæmpe big time livskrise med skilsmisse og alkohol og så videre. Det var der, hvor jeg for første gang satte mig ned og kiggede på mit eget mentale røntgenbillede og så, hvem fanden er du egentlig, Jes? Indtil da havde jeg både taget ansvar, men jeg havde aldrig rigtig tænkt over det. Det var stort set aldrig, jeg satte mig ned og sagde, hvor er du henne? Gør du det ordentligt? Leverer du noget til andre? Leverer du noget til dig selv? Er du en god mand? Er du en god far? Det tror jeg simpelthen, jeg glemte, ja, indtil at jeg var meget, meget tæt på at kollapse. Ikke for at dramatisere det, men det var jeg. Jeg var med fagkundskabens ord i virkeligheden på bænken. Det var bare polstret. Og der opdager jeg, at så er det nu, hvis du skal have noget, hvis jeg skal have en mening med livet, og jeg bagefter, når jeg ligger på mit dødsleje, siger, det var okay, det du gjorde, så var det der, jeg opdagede for 5-6 år siden, at nu er det altså på tide at definere mig selv og finde min egen rolle og se, hvor jeg har taget ansvar. Og når du spørger om at tage ansvar, så har jeg altid taget ansvar for mig selv og min karriere. Det er ikke sådan, at jeg har været karrierefixeret og tænkt, nu skal jeg derhen og derhen. Men mit arbejde og min professionalisme har fyldt ekstremt meget i mit liv. Mm. Og jeg har været mindre god til at passe på mig selv, både fysisk og psykisk. Jeg har meget sjældent, indtil jeg knækkede, har jeg meget sjældent givet mig selv pauser. Og jeg har i virkeligheden levet et liv, og det gør jeg til en vis grad stadig, hvor jeg gør det for nogle andres skyld. Altså, jeg gør det for at leve op til nogle forventninger hos andre. Ja. Nu sidder jeg og lyder, som om det er noget, jeg har fundet på, men det er jo faktisk noget, jeg har talt med kloge mennesker om. Altså, både min nuværende kæreste, som er psykoterapeut, og andre, som har lidt forstand på, hvad der egentlig foregår inde i hovedet på sådan en som mig, med den lidt specielle tilværelse, jeg har. Og det er der, jeg har opdaget, at jeg i virkeligheden har levet altså på andres præmisser i overvis.
Så hvorfor har du det?
Jamen, det har jeg. Nu bliver det altså kompliceret.
Det
har jeg både, fordi jeg tror, at jeg er et menneske, der godt kan lide at gøre andre glade. Altså, jeg har jo også sat i verden i dag for at levere noget, andre skal se og høre på. Jeg har jo egentlig på en eller anden måde altid stået i et eller andet, både i virkeligheden og åndeligt, i et eller andet form for udstillingsvindue, ja, med det, jeg laver som tv-vært. Altså, alle har gloet på mig hele tiden. Det er den ene grund, men den hænger så også sammen med den første grund, det er, at jeg, og det er det, jeg har fundet ud af med årene, at jeg er vokset op, min barndom var noget lort, og jeg voksede op med en mor, som i mange år drev det, jeg vil kalde en form for psykisk terror mod mig, som gjorde, at jeg ikke rigtig vidste, hvem jeg var. Altså hun havde nogle måder at være sammen med mig på. Vi boede alene, hun og jeg, indtil jeg var 20 år. Og i mange perioder straffede hun mig psykisk ved ikke at tale til mig, smække med døre og aldrig fortælle mig, hvad det var, jeg gjorde forkert. Ja. Og i virkeligheden var det jo et udtryk for, at hun selv havde et meget skidt liv. Hun var meget vred over at blive forladt og skilt fra min far, og hun kunne ikke selv rejse sig bagefter. Men den barndom, som jeg havde med at vokse op på en måde, hvor jeg ikke rigtig kunne sige, hvad det var, jeg gjorde godt eller skidt, har gjort, at jeg i dag, stadigvæk hele tiden leder efter en anerkendelse.
Stadigvæk i dag?
Ja, det tror jeg. Altså, ja. Jeg tror, det hænger sammen. Man kan aldrig vide, hvordan man var blevet, hvis ikke man var. Altså, hvis jeg havde vokset op på en anden måde, eller været en pige, eller hvad ved jeg, så ved jeg, altså, jeg ved ikke, hvor meget af det, der bare er mit grund-DNA, og hvor meget af det, der er min omstændighed og min opvækst. Men i hvert fald har jeg både på godt og ondt altid placeret mine kræfter på at vise andre, at jeg er god.
Mm.
Og det er jo så et ansvar, jeg så på en eller anden måde, når vi snakker om det ord, som så jeg gør, at jeg glemmer mig selv. Og jeg har faktisk ret sjældent været rigtig god ved mig selv og passet på mig selv og sagt, det er ligegyldigt, hvad andre tænker. Jeg har levet meget efter andres trommespil. Eller i hvert fald det, jeg har defineret, var det de godt ville have. Kan du følge mig?
Jeg er helt med på, hvad der foregår. Men det, du siger så, at da du sådan var 55, der skete der et eller andet. Altså der var ligesom, der knækkede hele systemet på en gang, lyder det som om.
Ja.
Hvad var det, der skete der, tror du?
Jamen altså, der skete det, at jeg... først løb jeg ind i en fuldstændig klassisk massiv depression, ja. Over flere perioder, hvor jeg sådan... blev meget, meget ked af det, og det er jo, depression er en sygdom, så den er jo frygtelig her med at gøre.
Ja.
Og så kom jeg lidt op igen, og så ramte den mig big time på et tidspunkt, hvor jeg også forsøgte at få bugt med et for stort alkoholforbrug. Så jeg havde et års tid af mit liv, og jeg kan ikke rigtig sige, for det skete ikke sådan adskilt, men det var et år, som var en stor gryderet af, at jeg var ked af det, depressiv, vidste ikke, hvad jeg skulle. Jeg var enormt træt af mit arbejde. Jeg blev faktisk bange for det. Dengang var jeg nyhedsvært på TV2. Og havde været det i 20 år. Og så havde jeg et alkoholmisbrug, som også gør, at det nogle gange er sværere at rejse sig og leve optimalt. Og det endte så med, at jeg blev hjulpet ud af det her alkoholmisbrug, at jeg gik i behandling på et behandlingscenter i 5 uger. Og i den tid, og i tiden efter, hvor jeg også skulle gøre op med en skilsmisse og flytte.
Hold da kæft, du er så... Altså, jamen, det er fuld plade, det der, ikke?
Fuld plade i stort blæsvejr. Det var ikke så godt. Mm. Men, og så var det godt, fordi bagefter, der det hele faldt på plads, og hvor jeg faktisk, det også gjorde, at der blev jeg sgu, for første gang fandt jeg ud af, at jeg var troende menneske, fordi der må være nogen, der har hjulpet mig, ud over mig selv og min nærmeste. Der var jeg nødt til at sætte mig ned og sige, hvad fanden har du gang i, og hvordan er det, du har levet?
Ja.
Fordi det har handlet om alle andre end dig selv, og så alligevel mest mig selv. Altså, det er jo det her underlige skisma, der er i, at jeg har levet for at prøve at skubbe mig selv frem og tilfredsstille nogle andre menneskers forventninger, men samtidig har jeg glemt mig selv, fordi jeg synes, det er ikke nyt,
nej,
den succes, jeg måtte have fået, og som jeg fik.
Ja.
Så jeg har... Altså, hvis vores... buzzword lige nu er ansvar, så er der ingen tvivl om, at jeg i mange, mange år glemte ansvaret over for mig selv.
Mm.
Og det gjorde mig også til et rodet menneske, og et overfladisk menneske, og et... når jeg kigger tilbage nu, var der stort set ingen momenter, hvor jeg fordybede mig i mig selv og prøvede at sige, hvem helvede er du? Andet end ham, fjernsyns... banditten. Men det der kommer ud af det, Mikkel, det er jo, at når man har været igennem alt det her, når man kommer så dybt ned i sig selv, og når man som jeg er der, kommer ned og ser, hvem jeg egentlig også er derinde, og hvad jeg har af mangler og fejl, så opdager man også sine gode sider, og så opdager man, at jeg bliver nødt til at rode med mig selv, jeg bliver nødt til at finde ud af, hvem jeg er, og jeg bliver nødt til at være mig selv for min egen skyld, og ikke for andres skyld. Og jeg har et dejligt barn. Jeg har selv en søn, der nu er 21. Men altså, der var ikke noget på de objektive parametre, der gjorde, at jeg skulle sidde og være sur. Men jeg var aldrig tilfreds. Jeg var altid et eller andet sted offeragtig og syntes, der var nogen, der ikke ville mig det godt, og det gik ikke helt, som det skulle.
Mm.
Og det værste var, at jeg nød aldrig nogensinde min egen succes.
Ja.
Eller min egen glæde. Altså, jeg var hele tiden... Hvis jeg nåede punkt A, så skulle jeg hen til punkt B. Jeg satte mig aldrig ned og sagde, du er dygtig, Jes. Jeg satte mig aldrig ned og sagde, det er gået godt. Jeg satte mig aldrig ned og simpelthen bare solede mig i min egen
succes
og kunden og det, jeg havde nået. Hver gang jeg nåede, når jeg så var færdig med en nyhedsudsendelse, så den var gået godt, det gjorde den jo stort set hver aften, så var jeg lige glad en halv time. Og så tænker jeg, så er der også en til i morgen. Hvordan fanden går det så? Nej.
Men hvad så med de der relationer der? Var du opmærksom på, hvad det var, at din kone pluralis udtrykte?
Åh, nej. Det tror jeg ikke, jeg var god nok til. Altså, det ved jeg ikke, var god nok til. Ja. Altså, jeg havde hovedet op i egen røv, og der var nogen, der havde sat en projektør deroppe, så der var lyst, ikke? jo, men der er der ingen tvivl om, at min første kone, som jeg har meget, meget stor respekt for, som jeg også var sammen med i knap 30 år, er hun... Jeg kunne godt have holdt mere øje med, hvordan hun havde det, end hvordan jeg selv havde det. Altså, ja. det var meget mig, det handlede om. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og det tror jeg både var en mandeting, men også en omstændighed, som hænger sammen med det, jeg laver. At man larmer meget, når man er tv-vært. Ja. Og det er jeg ikke skide stolt over i dag. Jeg er ikke skide stolt over, at det er sådan... den relation, jeg havde til min søns mor, der vil jeg da godt sige i dag, at der kunne jeg måske godt have været meget mere opmærksom på, at det også handlede om hende, end om mig.
Kun. Ja.
Jeg har altid været god til at passe mine forpligtelser og lave mad og købe ind og betale regninger.
De der klassiske dyder der.
Ja, men sådan mentalt har jeg været i min egen boble.
Så det følelsesmæssige ansvar i din relation kunne måske have været lidt bedre?
Meget bedre.
Okay.
Og det, jeg tror, jeg vil sige, altså min nuværende kæreste, hun siger jo tit, hold kæft, har jeg lyst til at tage låget af dig og se, hvad der er derinde.
Hvad betyder det?
Det betyder, at jeg tror, jeg er meget svær at definere.
Okay.
Jeg tror, jeg er en menneske eller en mand, som strider i alle retninger. Altså jeg kan ikke, jeg kan ikke, og det er ikke nogen ubetinget ros til mig selv, jeg kan ikke altid sådan definere, hvem jeg er, hvad jeg egentlig står for. Jeg roder meget. Ja. Hvad jeg både får skæld ud og ros for.
Ja.
At jeg egentlig mangler en linje. Og det, der er også, og man kan sige, når jeg så i så mange år egentlig glemte at kigge ind i mig selv, så var det jo også en ekstrem umodenhed, ikke? Eller hvad?
Ja, eller, altså jeg taler jo sådan tit om det der med, i virkeligheden, at, kan man sige, vi har jo måske også noget bagland, der gør, at vi ikke lærer så meget omkring den del af os selv, som mænd. Altså, jeg har jo sådan tit beskrevet min far som sådan en weekendfar.
Mm.
Altså, min far, han sad ligesom lidt han kom hjem fra sit arbejde, så tændte han en rød prins, spiste vi nogle hakkebøffer, og så kunne jeg sådan huske den der dampsøjle fra den der blå lænestol, han sad i, hvor vi sad og så tv-avisen, eller hvad det nu var, der skete, eller naturprogram eller andet. Og så var det ligesom... at i weekenden, der levede vi lidt op. Altså, ja. Der levede vi ting og sådan noget, men vi havde jo aldrig samtaler om sådan, nå knægt, altså, hvordan fanden har du det? Hvad sker der inde i dig? Hvad gjorde det ved dig, at du mistede den der ting? Eller, nå, jeg kan forstå, der er lidt problemer med hende der pigen over i klassen.
Det spurgte han aldrig om.
Nej, det gjorde han ikke. Nej. Altså, jeg havde ikke, han er ligesom om træning, om øvelse, om at have et fundament for, hvor i at du kan træne det, og der kan man jo sige, at vores kvindelige modparter har jo fra naturens side, vil jeg mene, endda en anden tilgang til deres sårbarhed og til den måde, som de leger på og lader for børn. Så der har vi noget at lære. Ja. Der kan vi godt kigge lidt over og sige, de har måske fat i den lange ende lidt der.
Når folk sidder og lytter på den her podcast, så har jeg været ude, men i aften, altså når jeg har forladt det herude på Prags Boulevard, så skal jeg videre, og i aften ud og spise med min søn, som er 21 år og flyttet hjemmefra, og det er jo selvfølgelig en forfærdelig tilstand for mig, det her empty nest syndrome, og for han er taget fra redden, det gjorde han for nogle måneder siden. Nå, men grunden til, at jeg tænker på det nu, det er fordi, at jeg har virkelig en plan om at snakke mere om en masse ting, som jeg synes, jeg har glemt. I alle vores år, ikke?
Ja.
Og det er ikke sikkert, vi gør. Vi kommer lige så sikkert til at snakke fodbold mest af tiden, og han har det godt og sådan noget. Men jeg kan da godt se, når du nævner det der, at jeg har også gennem årene, jeg har været en ret god far og meget sådan nærværende og været fodboldtræner for ham og sådan noget, men jeg har også haft svært ved måske at sådan gå helt ind til bidet og snakke med ham om, hvem han er og definere nogle værdier her i livet. Fordi jeg har været bange for at skræmme ham.
Skræmme ham hvordan?
Jamen, det ved jeg ikke rigtigt.
Nej.
Altså sådan at være for formynderisk eller sådan noget. Også fordi, når du nævner dit forhold til din far, så min far, det var ikke så mange, der ved, men min far var selv pressemand, han var ugebladsredaktør hele sit liv. Meget spøjs og meget larmende menneske, som jeg virkelig elskede. Men min far og jeg kom først tæt på hinanden, da vi var voksne.
Okay.
Nu boede vi ikke sammen, men al den tid, jeg havde som weekendbarn hos ham, det var overfladisk.
Ja.
Og der var han beskrevet fuldstændig som din far, bortset fra, at han røg Kings og ikke Blå Prins, eller Rød Prins.
Men det var også fordi, jeg vil jo også have lov til at lave sådan en disclaimer, når du gør det, da jeg elskede min far, altså var fantastisk, og vi havde det skide sjovt, og jeg oplevede nogle vanvittige ting med ham, fordi han også var en vild mand, men jeg skulle godt have haft en par samtaler en gang imellem, hvor vi lige fik talt lidt om det der, med hvad der foregik inde i mig, det kunne jeg da vildt godt tænke mig.
Min bedste samtaler med min far var desværre, da han godt vidste, at han skulle dø.
Ja.
Det var til sidst.
Ja.
Og meget, meget, hvor vi kom pludselig, der kom jeg helt ned i maskinrummet af hans liv. Min far, han sagde til mig et halvt år, tre måneder før han døde, og han vidste godt, at relæerne var ved at stoppe i hans, slå ud i hans krop, at han var, han døde simpelthen at være slidt op.
Ja.
Og det vidste han så godt der. Så siger han til mig en dag, vi sidder og snakker eller en aften, ude i hans lejlighed, så siger han, hvad jeg ikke vidste, så siger han, yes, jeg har så dårlig samvittighed, fordi jeg gik fra din mor, da jeg var... Tre eller fire. Jeg har så dårlig samvittighed. Og det har han aldrig sagt før. Så sagde han, men jeg kunne simpelthen ikke holde hende ud.
Nej, okay.
Og så sagde jeg bare, det kunne jeg heller ikke.
Nej.
Jeg har også været god fra hende, hvis det var.
Ja.
Og der tror jeg virkelig...
Mødte I lidt hinanden der?
Der mødte så meget hinanden. Ja, ja. Og det er jo ærgerligt, at han gik alle de år med en anden... slet samvittighed over, at han synes, han havde svigtet mig. Det havde han jo sådan set også. Ja. Men jeg kunne godt forstå det. Altså, jeg ville have gjort det samme. Hun var ganske forfærdelig.
Okay.
Hun er død.
Ja. God rest her soul.
Ja.
Nå, men hvad så med i dag? Altså, hvordan går det med det der ansvar og ansvar, tage ansvar for dit forholdstilstand? Hvis vi skal tage en status på det. Hvad har vi lært?
Mm. Altså, jeg har jo lært ekstremt meget af mig selv. Jeg har lært enormt meget af den her turnaround, som de vil sige, hotelbranchen, jeg har været igennem med mit liv. Ikke?
Ja.
Og jeg har lært virkelig meget, eller forsøger virkelig meget, lytte til min kæreste, forstå, at et forhold også er, eller i høj grad er, at man møder hinanden og respekterer forskelle hos hinanden og giver hinanden luft og fri og plads og alt det her. Det er hun sindssygt god til. Det har jeg lært, og jeg har nok også lært jeg har lært at respektere mine egne særheder og gøre det, jeg har lyst til. Altså at sige, jamen, nu vil jeg bare væk. Nu vil jeg ud nogle timer, nu vil jeg bare gå en tur, nu vil jeg bare det og det. Fordi jeg er blevet bedre til at forstå mig selv og respektere mig selv og passe på mig selv og kigge på livet gennem mig selv, så bliver jeg også bedre til at forstå andre mennesker.
Mm. Handler du så også på det, hun siger til dig?
Det skal du spørge hende om.
Ja.
Jamen, det gør
jeg. Hvad er din fornemmelse af det?
Jamen, det gør jeg.
Ja.
Ja.
Så du har fundet modet, for jeg næsten lyst til at sige, til at rykke på det.
Noget af det, jeg har lært af mig som min kæreste i dag, det er, at hun har givet mig lov til at være egoistisk.
Okay.
Og det er en meget vigtig ting, som jeg synes, jeg ved ikke, det er specielt af kvinder, men altså man tit i relationer har svært ved at gøre. Det er at give hinanden lov til
at være lidt egocentrisk en gang imellem.
Ja, gå sin egen veje og være i fred.
Ja. Men det er jo også meget en maskulin, det tror jeg simpelthen er sådan, altså sådan nærmest biologisk indkodet i os, ikke?
Jo.
Altså det der med, at vi har brug for det der med sådan at gøre noget, der kun handler om os selv.
Ja, huler.
Hulemanden, ikke?
Ja.
Ud i en skov og kigge ned i et hul. Altså det tænker jeg lidt ligger til os.
Siden jeg var dreng, har jeg altid, da jeg var dreng, havde jeg altid sådan en drøm om at sidde i en rumkapsel.
Ja.
Og styre sådan en lille fartøj.
Ja.
Sådan en lille kapsel.
Ja. Imens du hørte David Bowie.
Ja, det er lige før.
Ja.
Hvad hedder han? Tom?
Ground Control to Major Tom.
Ja, ja, og så kan trykke på knapper og råde rundt. Ja. Ikke? Og den har jeg jo stadigvæk, den der. Altså den der enorme trang til at gemme mig. Men det vigtigste, jeg er blevet god til i virkeligheden, det ved jeg ikke om, det er jo at være ligeglad med alt det andet.
Altså, hvad er alt det andet?
Jeg ved jo godt, at jeg er i slutningen af anden halvleg af min karriere som tv-vært, og det er fint. Og derfor kan jeg også, misforstå mig ikke, være meget mere ligeglad med den.
Og det er afslappet omkring
det. Afslappet og rolig og sige, det gør ikke så meget. Og så kan jeg passe på mig selv, og så kan jeg lave mit eget gammelmandssærhedslort. Jeg nyder faktisk, altså jeg synes det er ærgerligt, at jeg skal dø snart, eller om nogle år.
Oh.
Det skal vi jo alle sammen, men altså, det nærmer sig.
I lidt tid nu.
Ja, god tid.
Okay.
Men jeg elsker at være gammel i virkeligheden. Jeg elsker at have lov til at hænge røv og alt det her. Det kan jeg godt lide.
Jeg kommer bare til at sige, hvad giver det dig at have og have fundet det der ansvar sådan rent følelsesmæssigt? Hvad giver det dig inden i at have at begynde at tage den der alvorlige, den her tilstand af din relation?
Jamen det giver en kæmpe ro. Jeg synes, jeg har fået en helt anden ro på mig selv, og jeg har faktisk for første gang lært godt at kunne lide mig selv. Mm. For jeg synes, der er sider af mig, der er okay. Altså, jeg er sgu ikke meget godt menneske. Jeg passer godt på andre, og jeg kan godt lide andre mennesker. Jeg synes, jeg har fået meget mere empati i mit liv over for andre mennesker, efter jeg har fået den her alder og ligesom har sluppet hele den der frygt. Så den her ro til at sige også en aldersbetinget ting, som det blev, som det blev. Altså, jeg nåede det, jeg nåede, og det er
jo... It is what it is.
Det var sgu meget godt, ikke?
Jo.
Jeg skal ikke så meget mere.
Ja. Det er gået meget godt.
Jamen, det er gået fint. Ja. Jeg skal skrive en bog eller sådan et eller andet, ikke?
Ja.
Det skal jeg.
Du skal skrive en bog?
Jeg skal skrive en bog.
Ja. Hvad skal den handle om?
Den skal... Du? Prøv at gætte.
Skal handle... den hedder... Her er mit liv.
Det er lige før.
Ja.
Jeg har lavet en biografi.
Lige ved målstregen.
Nej, jeg sidder og nusser med en skønlitterær, altså en fiktionsroman, der foregår på en tv-station.
Okay.
Med en ret latterlig tv-vært som hovedperson, og så skal der ske en masse for ham. Men han selvfølgelig får han nogle træk.
Nogle attributter?
Nogle træk, som... Nogle træk. Ja, nogle attributter. Nogle attribut. Det hedder attribut.
Attributter.
Som er inspireret af mit liv, men eddermame også af mange andres. Jeg har skrevet tre kapitler, aner ikke, hvad der skal ske.
Nej, men det passer jo meget godt i forhold til hele din fuldstændig livs...
Ustruktureret, rodet og... Ja.
Og alligevel så bliver det til en bog.
Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast, der handler om at genfinde mandens identitet.
Handkøn er også på Instagram. Her kan du blandt andet følge med bag programmet og være med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare skrive Handkøn podcast i søgefeltet. Jeg har en helt klart fornemmelse af, at det er rigtig, rigtig vigtigt for en mand at vide, hvad det er, han gerne vil bidrage med til verden.
Ja.
Det er meget, meget vigtigt at have et formål ude for hjemmet, som ikke handler om, som du selv siger, som jeg lidt føler ligger mere op i ansvar, det der med at betale regningerne og sørge for, at børnene har tøj på og sådan noget. Det er for mig ikke noget omkring et formål. Et formål er at sige for eksempel, jeg vil gerne hjælpe børn med at blive bedre til at læse, eller jeg kan godt tænke mig at være til at være dygtig til at male vaser. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det handler om. Det handler bare om at have en direkte forbindelse til det. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt.
Mm-hmm.
Har du altid vidst, du gerne vil være journalist?
Altså, ja. Altså altid. Det har jeg siden... Altså, nu har jeg nævnt min far, der var gammel ugebladsredaktør, og det var sådan, at grunden til, at jeg blev meget inspireret af hans arbejde, når jeg tog ind på... Det hedder Gunnberg Hus, det hedder Egmont i dag. Mm. Hvor han sad og residerede på alt for damerne af hjemmet. Det var et skide sjovt sted at komme ind. Der var larm, der var fest, der var gang i den rødvin på bordet. Der var en...
En leben.
Der var en leben, og der var sådan... Der var, det var impulsivt af helvede til. Og jeg kunne simpelthen godt lide det der høje tempo og den der frie tone, der var på en ugebladsredaktion.
Ja.
Eller på en redaktion.
Ja.
Så min indgang til journalistik var i virkeligheden, at det var sjovt. Og det har sådan set, det har den været hele tiden. Altså, så fandt jeg ud af, at jeg var god til at skrive. Altså, det eneste, jeg var rigtig god til i skolen, det var at skrive diktater, som det hed. Altså små historier. Hvad det nu kom til at handle om, ikke? Om en statue, eller mig selv, eller en film, eller sådan noget. Men det havde jeg let ved. Altså, jeg har talent for at formulere mig.
At kommunikere,
og kommunikere, hedder det, ja. Men primært er den helt barnlige, eller... ikke så dybe opfattelse af, at jeg gerne vil have det sjovt. Og at det var der, jeg kunne noget. Jeg var dårlig til sprog, dårlig til matematik, dårlig til højdespring, dårlig til fodbold. Men jeg kunne skrive, og jeg kunne formulere mig og kommunikere.
Mm.
Så søgte jeg på Journalisthøjskolen, kom ind i andet hug, og så blev jeg journalist. Så min indgang til faget har ikke været at ville frelse verden og afsløre de onde, og vinde en kavlingpris.
Så det har været lystbetonet, men det lyder som, det har været noget omkring at sige, okay, men det her, det er jeg god til, og jeg samtidig, det virker på mig, og synes, det er sjovt.
Det er skidesjovt.
Ja.
Altså, mit drive og min benzin har altid været, at jeg synes, det var sjovt.
Ja.
Og jeg har hele tiden søgt hen mod det, jeg synes var sjovt. Jeg har fortalt jer før, jeg har aldrig haft sådan en plan om, at så vil jeg derhen.
Nej.
Den eneste plan, jeg altid har haft i min karriere, det var ikke at blive chef.
Mm. Det var det skulle du ikke være.
Nej. Okay. Og det, jeg har haft mange muligheder. Ja. Fordi det får man jo. Altså, både når man bliver
Hvorfor
kendt.
Hvorfor vil du ikke være det?
Fordi jeg gider ikke.
Nej.
Og dem, når jeg har snakket med folk, der havde chefstillinger, Jens Gårdbo og for eksempel, ja. så fandt jeg også ud af, at jeg skulle satme ikke sidde på sådan et kontor, hvor det eneste, jeg hørte fra mine medarbejdere, det var, hvis der var noget, der var gået galt, eller det var dårligt, ikke?
Ja.
Og jeg skal ikke sidde til møder, og så videre, og så videre. Jeg vil ud og lege, jeg vil ud og producere, ja. Jeg vil ud og være på, og jeg vil ud og... Ja. Jeg vil være nede i maskinrummet.
Ja.
Og det, der altid har drevet mig der, det var at have det sjovt. Og selvfølgelig også at blive dygtig til det. Så mit drive har i virkeligheden, altså, sådan en underlig blanding af, at jeg både har haft det sjovt, selvom jeg også altid har været nervøs for det, og så har jeg altid haft en stor ambition om at blive god til det. Og jeg har faktisk altid været meget, nogen vil grine, men alligevel, jeg har sgu været meget grundig med at, altså, jeg har gjort meget for at træne mig op, altså at blive god til mit job, og passe det, og lære det, og rette mig selv, og det lyder også fuldstændig hovedet op i egen røv, men jeg gik nogle gange hjem, ret tit faktisk, fra TV2, og havde et bånd med, eller en DVD, hvor jeg kunne se min egen udsendelse for, og så kunne jeg sidde og se,
og rette
på den, der taler du for hurtigt, og så videre, ikke?
Ja.
Så jeg blev også bedre, fordi jeg var ambitiøs, og passede, altså, og trænede, men jeg har altid godt kunne lide at optræde, og den erkendelse har jeg så heldigvis været god nok til at sige, den må jeg godt have. Det er i orden, så derfor så gik jeg den vej, der muligheden bød sig, og så blev jeg tv-vært, ikke?
Mm.
At det så skulle blive resten af mit liv, det havde jeg egentlig ikke dengang, men det var så, nu kom jeg i gang med det. Og det der, altså, der har altid været, det der altid har betydet mest for mig, virkelig, har været at have det sjovt. Altså at komme med på arbejde, og måske har jeg haft det mindst lige så sjovt ved kaffemaskinen, som jeg havde, når jeg sad oppe i stolen.
Ja. Så du får jo også en helt anden energi at lave noget, du synes, der er sjovt. Så jeg synes, det er jo en mega fed faktor at have med ind i ens formål, at sige, det skal fandme være sjovt, det jeg laver.
Mm.
Har du nogensinde overvejet at lave nogle andre ting end...
Nej, så skulle jeg have været forfatter.
Ja, som du jo lidt er på vej over.
Som jeg lidt, meget lidt. Jeg har jo allerede udgivet flere bøger med Niels Brink.
Det er rigtigt,
om opklaret kriminalsager, men det er jo selvfølgelig ikke, det er jo mest. Det er jo faktisk journalistik i en bog, ikke? Ja, nej, jeg tror egentlig, og det er ikke for at krukke, jeg tror egentlig, at jeg var ret heldig, at lige præcis ramte den i røven og landede der, og blev det, jeg er blevet, og på godt og ondt, ikke?
Ja. Det vil sige, du har aldrig sådan sat spørgsmålstegn med dit formål. Du har aldrig sådan tænkt, er det det? Laver jeg det rigtige?
Jo, og det gør jeg hele tiden, og det gør jeg endnu mere i dag, end jeg, altså i virkeligheden, jo, det har jeg,
okay.
Mikkel. Og jeg er jo, i virkeligheden er jeg jo slet ikke sikker på, at jeg gjorde det rigtige. I virkeligheden vil jeg gerne, jeg vil allerhelst begynde forfra, prøve en gang til og se, om det kunne blive gøres endnu bedre. Jeg er enormt glad for det, der er sket, og jeg er sgu egentlig meget tilfreds med mit eget liv. Men jeg kan også, jeg kan sagtens tit spørge mig selv om, hvad var der sket, hvis jeg havde gjort det?
Har der været muligheder, der har dukket op i dit liv, hvor det har været en option, at du kunne gøre noget andet?
Hver gang, at jeg har haft en mulighed for at komme videre, jobtilbud, både som chef, redaktør, politiker, alt det, som følger i kølvandet med det job, jeg har haft, så har jeg sagt, jeg skal nok tænke over det, men jeg har vidst med det samme, jeg gad ikke. Og jeg har befundet mig så meget i en comfort zone, og i selvfølgelig også i en behagelighed af, at jeg levede et godt og privilegeret liv.
Ja.
Som så, gjorde, altså jeg skulle bare bløde der.
Så hvad er det, du stiller spørgsmålstegn ved, så? Når du siger, at du stiller spørgsmålstegn ved det hele tiden?
Det er, fordi jeg ikke ved, hvad der var sket, hvis jeg havde gjort det andet.
Okay.
Meget banalt. Altså,
så er det sådan, hvad var græsset? Hvad farve var græsset?
Hvad var der nu sket? Side? Altså, nå, men for helvede, jeg sidder og ser folk, der har lavet det samme som jeg, ender et helt andet sted. Ikke? Morten Løkkegaard sidder i Europaparlamentet og kommunalbestyrelsen. Ikke? Ikke fordi jeg tror, jeg havde gjort nogen stor stjerne eller fyldest i Europaparlamentet, men man kan altid tænke, hvad er der sket, hvis du har gjort det, eller det, eller det, eller det. Og jeg skal være lidt hård ved mig selv, så har min skæbne jo været, at jeg har egentlig reflekteret meget lidt over at lave andet, end det, jeg har gjort.
Ja.
Så jeg har bare sådan sejlet med, ikke?
Hvad giver det dig at have det der, den der sådan måde at være på? Hvad giver det sådan følelsesmæssigt at have, jamen jeg har det her formål?
Altså, når i dag giver det mig den. Altså, min refleksion i dag er, at sådan er jeg tilsyneladende bare.
Mm.
Altså, selvom jeg har været igennem det, jeg har været for 5 år siden, så er jeg nået frem til, at måske er jeg bare et menneske, der flyder med, og som har en høj behagelighedsfaktor, har gjort det, der lå mig for, eller som lå foran mig rettere. Og så har jeg bare stille og roligt glædet med, jeg har ikke taget de her store udbudsforsøg, og nu skal jeg prøve noget andet, og så videre, og så videre, ikke? Altså, når jeg siger, at jeg tænker over det, så er det jo ikke sådan, at jeg står og slår mig selv og siger, at du er nok ærgerlig.
Nej, nej.
Er jeg ikke i stedet for at åbne en grønthandel på Vesterbro?
Det er en lille filosofisk kig.
Det er kun den der med, når hvad nu hvis, ikke?
Ja.
Men et eller andet sted, så tror jeg bare, at jeg har erkendt, at jeg er sådan. Og det bliver ikke anderledes. Og jeg har bare, altså...
It is what it is.
Og på mange måder er jeg en stor blanding af ekstrem doven og ekstrem flittig. Og jeg har været sindssygt doven med at tænke over mig selv.
Ja.
Sidder jeg og tænker over nu. Og det er okay.
Ja.
Kan vi gå ud og tisse nu?
Ja, vi går ud og tisse. Nu skal vi tale om den tredje værdi, Jes.
Ja.
Og det er behov. Og der skelner jeg imellem det at have ufravigelige krav, som er så fast i hvem du er. Og så skelner jeg imellem det at have behov. Fordi det, jeg oplevede, da jeg var gift, og det sådan i mange af mine andre relationer, det var, at jeg ikke rigtig var klar over, hvad det var for nogle krav, jeg havde til relationen.
Mm-hmm.
Hvordan skulle vi tale sammen? Hvad var det for nogle behov, jeg havde fysisk og psykisk? Hvilken grad af frihed havde jeg brug for at have? Alle de ting fik jeg aldrig rigtig taget stilling til.
Du har sagt alt, jeg vil sige.
Er det rigtigt?
Det er det samme.
Nå, det er godt. Ja. Så derfor så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man får taget stilling til det. Og det er også helt klart min fornemmelse, hvor jeg også ligesom lidt fornemmer på dig. Det er bare ikke noget, vi tager os af som mænd.
Mm.
Tingene er ligesom bare, som de nu engang er. Og det skaber jo i virkeligheden en frustration, både i os selv, men også i vores partner.
Ja.
Så spørgsmålet fra min side til dig, Jes, er jo, er du klar over, hvilket ufravigelige krav du har?
Hvis jeg skulle svare med et ord, så er det nej.
Ja, det er meget præcist.
Ja, næste emne.
Mm.
Nej. Altså det her, jeg synes det er interessant, fordi når du fortæller om, hvad du har været igennem, så kan jeg jo genkende det. Altså ord til anden, at jeg også har levet i relationer, hvor jeg egentlig ikke vidste, hvad jeg skulle med dem, og hvor jeg selv var i dem.
Ja.
Og så at jeg var manden, og den forskel, der er med at være mand og kvinde i en relation. For den er kæmpestor, men det er heller ikke en, jeg har tænkt videre over tidligere, men er nok blevet bedre til at definere og proppe mig selv ind i dag, end jeg var før. Jeg tænker meget, at når jeg... sådan overordnet har jeg altid haft en fornemmelse af, at i relationer har kvinden været den, der passede bedst på derhjemme, der prøvede at få parterne til at nærme sig hinanden og snakke om bløde værdier. Hvor manden mere har kigget ud af og sagt, hvad skal vi i morgen, og nu skal jeg også arbejde. Sådan lidt firkantet set. Og sådan har jeg vel også til en vis grad levet efter det. Måske har jeg i mit liv tidligere betragtet hjemmet som en udebane og arbejde som hjemmebane.
Hvad mener du med det?
Jeg mener det, at der hvor jeg befandt mig, hvor jeg var mest sådan i balance med mig selv, og hvor jeg synes jeg bare kunne være i ro, det var, når jeg var på arbejde, og så når jeg kom hjem, var jeg ligesom, der skulle hjem og opfylde nogle behov.
Mm.
Både før jeg fik barn og efter. Altså jeg ligesom sådan tænkte, jeg vidste, det der med at komme hjem, og det der med at indrette et hjem og leve i et forhold, var jeg ikke særlig ops på. Altså det var ikke noget, jeg tænkte over, hvad jeg skulle gøre for selv at få det godt, og for at få forholdet til at blomstre. Altså jeg var ikke særlig dygtig til at være i en relation. Og jeg tror, at... jeg tror, der er mange mænd, der har det sådan. Jeg tror, vi har sværere ved at vi lader ofte kvinderne stå både for det praktiske og det mere sådan åndelige i relationen. Vi lader dem fortælle, nu skal vi også huske det, og på søndag skal vi også gå en tur sammen, og nu skal vi også købe nogle blomster og alt det her. Altså på alle planer, der er vi på besøg hos kvinderne i deres univers. Det har jeg en klar fornemmelse af. Og jeg tror også, at mænd har svag. Altså vi mænd, og det ved jeg fra mig selv, altså når vi så er sammen som mænd, så snakker vi jo ikke så meget om, der nu er rent derhjemme, og hvordan det ser ud, og der er ryddet op. Altså vi snakker om fodbold og arbejde, og det der er værre, ikke?
Jo.
Altså det er selvfølgelig lidt firkantet stillet op, men sådan har jeg fornemmet, at jeg også har levet, at jeg har tænkt, jeg har egentlig ikke været særlig fokuseret på, hvilke nogle behov jeg havde, og hvilke nogle krav jeg stillede til at være derhjemme, andet end bare der var rart, og der var ro.
Ja.
Og vi havde det godt sammen. Så var den sådan set, og så når klokken var 9:15, så var der afsted på arbejde, ikke? Forstår du, hvad jeg mener?
Jeg er helt med på, hvad du taler om.
Og jeg kan også mærke på min relation i dag, at min kæreste er meget, meget bedre til at kigge ind af og pleje forholdet og snakke om det og sådan noget, hvor jeg sådan skal huskes på det.
Det kommer ikke så naturligt for dig.
Nej, og der er heller ingen tvivl om, at det er simpelthen dårligere til. Jeg er meget glad, når det sådan nogle gange lykkes mig at melde mig ind i det, men måske med alle de ord, kan man sige, at det en relation er meget ofte, den måde, vi typisk lever sammen på, er jo ofte på kvindens præmisser. Fordi det er hende, der har den største interesse i at passe på det og definere det og få de bløde værdier på plads og roen og alt det her, hvor vi mænd, vi vil bare sådan, have tiden til at gå og gung og gang, og så skal vi ud af døren og se noget fodbold. Ikke?
Ja, og så synes jeg også bare tit, at de der behov, kommer sådan til at handle om, jeg skal have noget frihed, og ikke den gode frihed. Altså med at sige, jeg skal fandme lov til at gå ud og se fodbold med drengene, eller jeg skal fandme lov til at gå ud og drikke de der bajer en gang imellem med drengene. Altså ligesom, så bliver det det, der bliver fokuset for, hvad ens behov er. Kan du følge mig det? Altså, at det handler ikke så meget om, hvad det egentlig er, der foregår imellem os.
Helt enig. Jeg har da også taget mig selv i, når vi sidder og snakker om det, jeg ikke hører efter. Altså, så er jeg et andet sted henne. Nu er det igen, ikke?
Jo.
Altså, selvom jeg godt ved, det er vigtigt, og jeg bruger enormt meget tid på det, når jeg går alene. Altså, hvis jeg sidder i toget, så tænker jeg jo enormt meget på, hvordan jeg har det, og hvordan vi har det sammen derhjemme. Men tit, når man så sidder i de her næsten terapeutiske samtaler med hinanden, så kan jeg godt forsvinde.
Zone lidt ud.
Jeg kan zone ud. Jeg bare blive en dum mand, ikke? Det er sådan, så er der mange, der har det. Og når vi så møder hinanden, hvis du og jeg satte os ned nu med en skål chips og en bøf, og gjorde det modsatte af det, vi gør derhjemme, hvor vi spiser salat og har tændt et stearinlys. Altså, det er sådan lidt...
Ja, jeg ved godt, du karikerer
lidt. Fortegnet, ikke?
Ja.
Så bevæger vi os også den retning, og så hylder vi vores egen mandlige frihed, ikke?
Jo.
Og laver lidt sjov med det andet derhjemme.
Jeg kan i hvert fald godt genkende det der også for førhen, at jeg... For mig så handlede det sgu så også bare mere om at komme væk. Altså, komme væk fra det ansvar, der lå i at være derhjemme.
Det hedder at være en dreng.
Ja, du ved, og så kan jeg også huske, der var sgu også forbundet meget sådan noget skam omkring det. Så det var sådan lidt, jeg har sådan taget mig selv i nogle gange, hvor jeg sådan har underspillet lidt den tur, jeg skulle til New York.
Du lyder som om, du ville det lidt mindre end
du ville. Du ved, jeg sagde sådan lidt, du ved, den der tur til New York, det bliver sikkert ikke særlig sjovt.
Men det, så lyver du også for dine egne behov, i hvert fald over for dine...
Det tænker jeg.
Din marker, ikke? Altså, det der har ramt os begge to, og en helvedes masse andre mænd, det er jo den der, sådan, vi er sådan flore over, det også er sjovt at gå ud af døren, ikke?
Jo.
Og den følelse har vi, den har kvinderne jo også, men
Hvis du nu skulle have nogle... Hvis du skulle lege, du skulle have nogle uforvillige krav over for mig, så hvad skulle det så være?
Jamen, der vil jeg så sige fra hjertet, at dem kender hun godt.
Okay.
Fordi det har jeg... Jeg kan ikke sige dem alle sammen her.
Nå nej, altså der er nogle af dem, vi lige lader være. Men jeg tænker sådan mere i forhold til kommunikation og til måden, I skal være sammen på og sådan noget.
Ja.
Har du nogle sådan tanker, du har gjort omkring det?
Altså det er virkelig hende, der har lært mig, for hun er den første af dem, jeg har været i en relation med, som har været god til at se, hvem jeg egentlig er, og godt kunne gennemskue de der ting, vi også lige har snakket om.
Ja.
Det er jo det der med at give plads. Det er, at du må sgu godt sige, hvis du vil være alene. Du må godt sige, hvis du vil se fodbold. Du må godt, du må godt bryde ud af denne her, det her parallelløb, som et forhold tit skal være. Ikke? Altså, og der vil jeg sige, at jeg har lært nu, at de behov, jeg har, kan jeg sådan set godt give udtryk for nu.
Mm.
Det må jeg undertrykke for. Og det er...
Så du må godt være der.
Jeg må godt være der, og jeg må godt se fodbold, slå en fis og gå min vej, ikke? Altså simpelthen bare gå ud og brøle. Altså ikke på den måde forstået, men...
Mental brøleri?
Ja.
Mm.
Pas mig selv.
Har du gjort dig nogle tanker om sådan, hvordan du har brug for at blive set af din kæreste?
Jeg vil sige med hende, at der er problemet, at hun har gennemskuet mig. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Altså, den er afleveret, den der, på godt og ondt. Det er svært at svare på, Mikkel, fordi at jeg godt ved, at hun ved, hvem jeg er. Jeg kan ikke rode med den. Jeg kan ikke lave den om. Og det jeg er så glad for, er, at hun hun ikke vil lave om på nogle af de sider, som hun ikke er enig med mig i, at jeg har. Ja. Altså, som jeg ikke burde have.
Ja.
Altså,
ja, jeg forstår.
Det er okay, at jeg ikke er Mr. Perfect, og jeg har mine mærkelige ting. Jeg sidder og tænker på, at måske en af mine problemer eller udfordringer her i tilværelsen stadigvæk er at åbne op. Altså, at jeg også siger, hvordan jeg føler. Altså, jeg har en klar tendens, som jeg også tror hænger sammen med min barndom, med min mor, som synes, det var sjovt at sådan trykke mig ned, uden at jeg kunne forstå, hvorfor. Nu er alt ikke min mors skyld, men her tror jeg nok, at hun skal have en stor del af æren eller skylden for det.
Mm.
At jeg helt klart har en tendens til at være konfliktsky.
Ja.
Til at også en relation at tige stille med det, jeg synes er forkert, eller kan være ubehageligt,
ja.
I stedet for at aflevere den.
Ja.
Og det er dumt.
Ja.
Og det arbejder jeg også med. Og i den relation, jeg er i dag, er det første gang, jeg er det med en, som godt kan se, når jeg gemmer det, og som beder om, at jeg siger det, og aldrig bliver sur.
Ja. Og altså, hvordan har du det med det, at hun er sådan?
Jamen, i virkeligheden bliver jeg hver gang overrasket over, at hun er det.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, helt med.
Fordi at jeg har et mønster fra gamle dage, som er, at det gør hun nok ikke, så jeg må hellere skjule det. Man får det jo dejligt, når man er ærlig.
Ja.
Det er kraftedeme sjovt at være ærlig.
Ja.
Det er en super fed ting.
Ja.
Når jeg siger en ting derhjemme til min kæreste, som jeg kan mærke, hun skal tænke over, og så videre, og jeg kan mærke, at hun synes, det er godt, at jeg gør det, og at vi kan få noget godt ud af det,
ja.
Og vi faktisk kan komme tættere på hinanden ved at sige det, end hvis jeg ikke havde sagt det,
ja.
Så er det er jo simpelthen en lettelse. Det er jo satme som at... Det er jo sådan en mental orgasme på en eller anden,
ja,
måde. Ikke?
Altså, ja,
det.
Ja.
Det er lækkert at få det ud, og det er lækkert, ja, at blive forstået.
Og blive mødt i det også.
Ja. Ja. Jo, lige præcis.
Og det kunne man jo måske tale om, ja, uden at jeg skal blive din terapeut her. Det er jo måske meget interessant.
Det er meget, meget
interessant. At have et krav, der handler omkring, at der skal være plads til, at jeg kan være ærlig.
Ja. Og det er også rart. Altså, det skaber også kærlighed. Altså, ærligheden skaber kærlighed ved, at hvis jeg siger en ting derhjemme, som jeg tænker, gud, hvad siger hun nu? Og jeg så bliver mødt med forståelse og kærlighed, så bliver jeg jo pisse glad for hende.
Ja.
I stedet for, at jeg ligesom går et hjørne, og vi sætter os og har en masse små agendaer på hinanden, som, ja, vi ikke siger.
Små mikrokonflikter, der, ja, bliver til en stor konflikt.
Ja.
Ja.
Og jeg har ved Gud gået i mit liv og haft hylder,
ja,
lagre af...
Arsenaler. Ja.
Container af... Ja. Af skjulte ting, jeg ikke aldrig har, ja, sagt, ikke?
Ja.
Til folk.
Så hun er måske i virkeligheden med til at begynde at gøre dig mere klar over, hvad der sker, når man har nogle krav eller, ja, behov, der bliver dækket på den rigtige måde,
ja,
og det gør for dig.
Ja, og det er fede ved at sige dem. Ja, ja, præcis. Ud med lortet, ikke?
Så er der noget med, at du har brug for, at... at der er nogle behov i dig, som der skal være plads til. Der er noget omkring noget ærlighed.
Mm.
At du skal at finde noget...
Nu er du terapeut.
Jamen,
det er fedt.
Jeg synes bare, det er vildt spændende.
Ja, det er rigtigt.
Jeg hører også sådan... og det skal vi jo tale lidt om ikke så forfærdeligt længe. Jeg hører også sådan en eller anden form for, tør jeg sige ordet, sårbarhed.
Helt.
Der skal være plads til.
Ja. Sårbarhed eller frygt, eller hvad der er.
Ja.
Altså, du tænker på sårbarhed, som er, at det...
Der skal være plads til, at du kan være det.
Ja. Ja.
Ærlighed kan jo også tit være ret sårbart, at man, mm, ligesom siger, du ved, wow, jeg kan mærke, at jeg bliver sgu lidt sur, når du gør sådan der, eller jeg bliver ked af det, eller hvad det nu kan være, ikke?
Hvis man nu er avanceret, kan man sige, at det er jo tit, hvis du har et behov, som du undertrykker, så bliver du også i tvivl, om det nu er et okay behov at have.
Ja.
Altså, er det okay, hvis jeg føler, at jeg har lyst til, nu tager jeg bare uden stor fantasi, at være alene? Er det så, og så, hvis jeg lader være med at sige det, så begynder jeg også at komme i tvivl om, det er okay, jeg har behovet.
Mm.
Det vil sige, så roder jeg mig ned i en tvivl på mig selv. Altså et lag længere nede. Men det er jo okay, jeg har det. Altså det er jo, man skal jo, noget af det, jeg har lært, det er jo også, at man må ikke skamme sig over at være i tvivl. Man må ikke skamme sig over at have nogle ting, der ikke er super fede. Hvis man er sådan, så er man sådan, og så er det, ja, så er det jo for snakket om.
Ja.
På godt og ondt, ikke? Også hvis du har dårlige vaner, ikke?
Min bror sagde engang noget meget fornuftigt. Det hænder, han siger noget meget fornuftigt. Han sagde, at tvivl er det samme som fleksibilitet.
Det er meget godt sagt.
Er det ikke meget godt sagt?
Jo, det er det.
Ja. Ja. Altså, at det er i virkeligheden det at være i tvivl, er i virkeligheden en åbenhed for, at der er noget andet, der kan ske.
Ja.
Det synes jeg meget sjovt sagt.
Men det hele handler jo om at flytte sig, altså hele livet, både som mand og som menneske, handler jo om at flytte sig selv fra at være inde i andre mennesker til at være inde i sig selv. Det er der, den ligger.
Ja, det er godt.
Og jeg har vel nok sådan et eller andet sted levet mit liv inde i andre mennesker, altså ud fra nogle behov, som jeg tænkte, de har, eller nogle krav, de har til mig, og nogle forventninger, så jeg levet efter dem, og derfor har jeg rettet ind. Og nu er jeg ved at lære, allerede som 61-årig, at det handler om, det er, at jeg har det godt inde i mig selv.
Så det er jo faktisk et meget uforvilligt krav, der vil noget.
Der var den.
Ja, der var den sgu. Ja. Hvad sker der ligesom, når det får lov til at være der?
Hvis jeg skal prøve at beskrive de følelser, jeg får, når jeg har været ærlig, og når jeg har, hvad kan man sige, givet udtryk for mine behov og fået dem opfyldt, så er det groft sagt, at jeg i virkeligheden har, når jeg tænker tilbage, så er jeg faktisk gået med en nervøsitet i maven enormt tit. Ja. Det meste af tiden har jeg gået med en eller anden usikkerhed, en eller anden sådan rumlen. Så har jeg haft det her, altså den her uro i mig.
Ja.
Og den har jeg jo, den har måske været en fast del af mig, som jeg kan mærke, at når jeg så får den her ærlighed tilfredsstillet, og jeg kommer ud med det, så ligger femmerhårene sig ned, så har jeg det godt, så bliver jeg rolig.
Ja.
Man kan godt sammenligne den med den følelse, jeg havde, dengang jeg stadigvæk indtog alkohol, som jeg holdt op med for 5 år og noget tid siden, 5 år og nogle uger siden. Det har vi alle sammen prøvet, også der har drukket. Hvis du drikker alkohol, at det, den følelse, du har, når du har fået 1,5 glas rødvin, ikke?
Ja.
Den der sådan, kender du det?
Ja.
Så ligger, altså vinden ligger sig, der er ro, det hele er kønt. Ja.
Kroppen slapper lidt af.
Altså, det er jo en medicinering, ikke?
Jo.
Lige præcis den fornemmelse, som jeg jo ikke har i dag, fordi jeg ikke drikker alkohol, men den alkohol.
Ja.
Sprut.
Ja.
Ting, man bliver fuld af.
Ja.
Men den her følelse af starten af en rus, det er den samme, jeg får i dag, når jeg har fået, når jeg har været ærlig ved mig selv, og har fået orden på sit shit.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Nu ligger der 19 afsnit af Handkøn, som du kan lytte til. Hør blandt andet interview med Tim Vladimir, Thor Lindhardt, Flemming Møldrup, Jan Graup og Jimmy Jørgensen. Find dem der, hvor du henter din podcast. Den sidste ting, vi skal tale om, Det er jo den, som den har i hvert fald voldt mig mange problemer, og jeg tror også, den volder også en del andre mænd problemer. Det er jo den her sårbarhed, at du skal have adgang til din egen sårbarhed, at du skal kunne tåre udtrykke og tage ansvar for at udtrykke, hvad det egentlig er, der foregår ind i dig, og kunne kommunikere det. Det var for mig altså virkelig en hurdle for mig, da jeg var gift. Altså, jeg kunne godt sige, at jeg var ked af det. Men jeg kunne ikke sige, hvorfor jeg var ked af det. Og jeg havde det også sådan, at det var, at jeg begyndte at tale om de ting, så følte jeg mig faktisk sådan lidt mandsling, eller du ved, lidt svag og lidt fesen, at jeg ligesom ikke rigtig sådan...
Hvad kunne det for eksempel være?
Jamen, det kunne være sådan noget med, at hvis der blev sagt noget, hun udtrykte et eller andet, hvor at jeg følte mig ramt.
Ja.
Så kunne jeg ikke finde ud af at sige til hende, det rører faktisk noget af mig. Det har jeg lige brug for, vi taler om.
Ja.
Lige brug for, at vi lige et øjeblik lige stopper, parkerer bilen, lige hopper ud og kigger på, hvad der er i bagagerummet, fordi jeg har selvfølgelig noget med der. Så det var, og der blev det sådan instinktivt, at jeg bare lukkede ned for det.
Du var ikke sårbar?
Nej, jeg var sgu ikke særlig sårbar, selvom jeg synes, jeg var meget sårbar. Du sagde, jeg er meget ked af det. Sådan, jamen, hvorfor fanden er jeg ked af det?
Kender du det, at man også sidder, altså... At man sidder i sin relation nogle gange og tænker, skal jeg være sårbar nu, eller skal jeg lade være?
Ja.
Altså, det er jo lidt som at tænde for en knap, ikke?
Jo.
Og sige, nu lukker jeg lidt ud.
Ja, og det er også fordi, jeg tænker, fordi vi måske ikke er særlig øvet i det.
Ja.
At man sådan, hvornår er nok? Og hvornår har jeg sagt for lidt, og hvornår har jeg sagt for meget? Altså, mange af de ting, jeg har sådan, rullet rundt med, ikke?
Altså, der er ingen, altså, når jeg tænker tilbage, så har jeg og er pisse dårlig til at være sårbar. Det er jeg. Og jeg tror, at meget af det handler om, at jeg forveksler sårbarhed med skam.
Ja.
At jeg bliver, altså i momentet bliver jeg flov over, at jeg har de følelser, jeg har, og jeg bliver ked af det.
Det kan jeg godt kende, det der.
Vi sad forleden og talte sammen med mig, så jeg lige pludselig kunne jeg mærke, at jeg simpelthen blev ked af det. Jeg tror også, jeg kom til at græde lidt, og det var udelukkende, fordi jeg kom til at tænke på min søn, der var flyttet hjemmefra og så videre. Ja. Og jeg er sikker på, at så det havde gjort det for 3 år siden, 4 år siden, så havde jeg undertrykt det. Så havde jeg lagt den sårbarhed, altså den følelse af fra mig.
Den var blevet parkeret.
Jeg havde parkeret den, ja. Og så havde jeg snakket videre om noget andet, eller sagt noget kægt. Og en af de kvaliteter, som sammensæt handicap, jeg har, det er, at jeg er enormt god til at snakke mig ud af ting på overfladen. Altså, jeg kan skubbe min sårbarhed væk ved at snakke mig ud af den, ved at lade som om, at jeg har styr på lortet, og at jeg er i balance. Selvom jeg er sindssygt ked af det. Og det er en dårlig vane, jeg både har derhjemme, og når jeg kommer på arbejde. Jeg kan lade som om, jeg har tjekket på lortet, men i virkeligheden er jeg jo nervøs for, at det hele ramler. Ja. Og jeg har brug for hjælp.
Og det virker til, som om du er blevet mere ærlig omkring det over for din partner?
Ja, jeg har ikke nået 100 ud af 100 endnu.
Men det ved jeg ikke.
Jeg er måske kun lige rundet 50. 54 vil jeg på.
Er det noget, du sådan har startet op med sammen med mig?
Så? Ja, ja det, altså hun har også den her uddannelse, som gør, at hun også er god til at hive det ud af mig. Altså at spørge mig rigtigt, så jeg kommer frem med det. Ikke?
Men du tør også åbenbart så åbne op for det?
Ja, ikke altid. Der er masser af gange, hvor jeg skulle have åbnet mere op, hvor jeg ikke har gjort det. Men en stor del af årsagen til det her er også, at når man som jeg for 5 år siden var ude i en ordentlig knaldtur, hvor jeg var nede at hænge, og hvor jeg var havde så meget brug for at kigge ind i mig selv og træffe nogle helt grundlæggende beslutninger om, at hvis jeg skulle trække vejret om 10 år, så skulle jeg gøre noget helt anderledes med mig selv. Så gør det også, at jeg respekterer min egen sårbarhed, og jeg for første gang der respekterede mine egne svagheder på alle måder. Ikke alkoholisme, for det er en sygdom, den kan jeg ikke gøre for. Men alle de andre ting, der fulgte med, altså som gjorde, at jeg endte i nogle... Er jeg inde i nogle situationer, hvor min tilværelse ikke var i balance? Og det der sker her, er, at folk, der drikker meget, og alkoholikere, er det ikke kun, fordi de har, fordi de fysisk er, ikke har evnen til at holde op, står der, mener. Mm. Altså, det er ikke kun en somatisk sygdom, at du har nogle receptorer, der ikke kan lukke ned for at sige stop, nu har jeg fået 3 glas, det er rigeligt. Ja. Men den anden ting er, at man drikker på følelser. At man drikker på, at man er glad, eller ked af det, eller stresset, eller føler sig såret, eller offeragtigt. Så det, jeg lærte, var, at hvis jeg skal holde op med det her uvæsen og lort for mit vedkommende at drikke, så skal jeg også have balance inde i mig selv. Altså, jeg er nødt til at have en sindsro og en fred i mit eget sind, hvor jeg ikke vælter rundt i alle mulige følelser, som gør, at min drikketrang starter igen.
Ja, blusser op. Ja.
Blusser op. Den har jeg ikke i dag. Nej. Og det er også, fordi jeg sådan alt andet lige har det godt og har ro.
Så tror du også, at adgangen til din sårbarhed har hjulpet på det?
Ja.
Ja, okay.
Jeg er simpelthen blevet god til at lytte til mig selv og sige, nu er der noget, jeg er ked af, og det er i orden. Mm. I stedet for, at jeg sagde før, at der er noget galt, fordi jeg er ked af det. Der er noget galt, få det væk. Mm. Altså ligesom du havde aben på skulderen, skub den væk. Så nu er jeg bedre til at klappe den og sige, det er okay, du er der, kammerat. Så må vi lige tage fat på det. Nu lyder jeg som om, at jeg er blevet et perfekt menneske, der kan administrere min sårbarhed og alt det her lort. Det kan jeg slet ikke, men jeg er blevet meget bedre til det. Og det allervigtigste...
Er du opmærksom på det?
Jeg er opmærksom på det, og jeg skammer mig ikke længere over mine egne følelser. Det er en ekstremt vigtig ting. Ja. Altså, det er okay, at jeg har en irrationel følelse. Ja. Det er okay, at jeg har en dårlig vane.
Og det tror jeg, at det synes jeg er rigtig vigtigt, det du siger der. Fordi jeg tror nemlig, at det problemet ligger i, at vi har den der idé om, at vi mænd, det skal være så fucking rationelt det hele. Og det der med at faktisk have lov til at sige, ved du hvad, jeg ved godt det her, det er ikke skide irrationelt, det er ret irrationelt det her. Ja. Jeg føler mig faktisk helt vildt trådt på.
Ja.
Eller jeg føler mig faktisk helt vildt ked af det, og jeg ved måske godt, at det ikke er helt okay, at jeg måske har det sådan, men det er jo faktisk okay.
Ja, du gør det ikke for at træde på mig, men det vækker en følelse, irrationel følelse i mig.
I mig.
Ja.
Ja, og det tror jeg bare, jeg kan kende det så meget for mig selv i hvert fald, at det, der har man et eller andet med, at nej, det skal jeg fandme ikke. Jeg skal ikke sidde her og vise et eller andet i mig, som kunne det opfattes.
Det er en reaktion, og en anden, som jeg også kan genkende i mig selv, det var, at når jeg i gamle dage, eller tidligere, og til en vis grad også i dag, bliver udsat for situationer, hvor min sårbarhed bliver ramt, eller min tvivl bliver naget, så vil jeg i gamle dage reagere ved at skynde mig videre. Ja. Altså bare drøne hen til næste punkt og sige, nå, hvad er der i fjernsynet? Ikke?
Ja.
Lad os parkere den.
Lad os lige få den helt ned i bunden.
Ja, jeg får den væk, ikke?
Mm.
Og der er jeg forhåbentlig blevet, eller det er jeg, det ved jeg, der er blevet relativt god til at sige,
Au.
Ja, og også over for mig selv. Det handler ikke kun om at sidde og snakke sammen og drikke en kop te. Det handler om, at jeg også er god til, når jeg bevæger mig rundt med mig selv i min egen ensomhed, eller når jeg er alene, så er jeg faktisk meget god til at gå og kigge på mig selv og snakke om mig selv. Mit yndlingsemne.
Fokus.
Ja, fokus, men også fordi, igen, at det jeg lærte, da jeg var i behandling, det var jo, at det er mig selv, det handler om. Altså, der er kun én, der kan redde mig selv, det er mig selv. Så derfor er det okay, at man fokuserer på sig selv, og man tænker om sig selv, man tænker over sig selv. Jeg går og tænker, hvor fanden fik du det egentlig sådan? Hvad skete der der? Ja. Om det er sgu okay, at du blev sur over det, eller blev ked af det, eller har det behov lige nu.
Ja, at tage ansvar for, at der sker et eller andet, man ikke nødvendigvis har styr på. Ikke?
Ja, i stedet for i gamle dage, der tænker jeg bare, om det er nok fordi jeg er umoden og dum. Så nu skubber jeg det væk, ikke?
Jeg synes også, jeg har oplevet, at når jeg har givet plads til det der, og jeg synes faktisk, jeg er blevet sådan rimelig god til at have adgang til det der sårbarhed. Jeg oplevede også i starten, at der var det meget irrationelle ting, der foregik i mig. Sådan, ja, men så havde jeg alle de her følelser. Og så pludselig fandt jeg sådan ud af, at når jeg tillod mig selv at have adgang til de ting, så blev det ligesom også dæmpet, og jeg kunne mere og mere præcis sige til min partner, det der kan jeg mærke, det bliver jeg sgu lidt ked af. Det bliver mere funderet, det handler mere om det ægte, der ligger nedenunder.
Ja.
Kan du kende det?
Ja, så meget.
Ja.
Og jeg kan også genkende det der med, at man måske i gamle, eller jeg måske i gamle dage, ofte sagde, når folk begyndte at sige, jamen nu bliver jeg ked af det, nu bliver jeg sårbar, så hold nu din kæft. Ikke?
Ja, ja.
Idiot.
Skru nu ned.
Ja, jeg lader være med det der pjat.
Ja, ja. Ja.
At det var, altså at det virkelig var en falsk følelse, ikke?
Jo. Ja, ja, det skulle du ikke vise.
Nej, eller du gjorde det for at være interessant.
Ja, ja.
Blød mand, hold din kæft, ikke?
Ja, det er det jo ikke en skid, jo.
Nej.
Nej, og det er ret interessant. Hvad gør det for dig at have adgang til det? Lige pludselig? Eller ikke lige pludselig?
Nej, for det er jo ikke sådan som at gå fra et sort rum til et gult eller noget.
Nej.
Det er det ikke. Altså, jeg kan bare mærke, at der er en proces i gang i mig, som både er i min relativt høje alder, at jeg er ved at erkende den. Altså, at jeg først nu, hvor jeg er rundet de 60, har fundet ud af, at jeg er voksen.
Mm.
Har fundet ud af, at jeg er okay. Har fundet ud af, at jeg må sætte nogle grænser. Både jeg må definere dem og sætte dem over for mig selv. At jeg hele tiden er min gode ret til at være en kæmpe egoist. Og jeg er min gode ret til at... Fordi så passer jeg på mig selv. Det gør jeg ikke, hvis jeg deponerer mig selv hos andre mennesker og lever efter det, jeg tror, de gerne vil have. Men det hele har jo foregået inde i mig selv. Altså, det er jo ikke, de mennesker har jo ikke stillet de krav. Jeg er bare kommet til at tro, at de gjorde det, og jeg må hellere lige flytte over hos dem for at please dem. Alt andet lige har det gjort, at jeg i dag er for det første mere tilfreds med mig selv.
Ja.
Uden at være selvfed, så er jeg sgu egentlig fundet ud af, det er okay.
Der er meget fedt derinde.
Du er en okay fyr, og jeg er... jeg kan meget bedre end før lige at være sammen med mig selv. Det lyder meget banalt. Men igen, hvis jeg går en tur i skoven, eller ligger under dynen og skal trække, og skal til at falde i søvn, og ligger og tænker over, hvem jeg er, hvad jeg kan, og hvad jeg har gjort, og det hele, så er jeg tilfreds.
Mm.
Så synes jeg, det er okay.
Der er ro på.
Ja. Altså, også ud fra det faktum, at jeg kan ikke lave det om.
Mm-hmm.
Altså, det er også det, jeg har erkendt. Jeg er, som jeg er. Der er ikke noget at gøre ved det, på godt og ondt. Så er jeg blevet stolt af mig selv, fordi jeg var i stand til at rejse mig selv op for 6 år siden.
Ja.
Det er ikke alle, der kan det. Det gjorde jeg. Og det selvklap må jeg godt give mig selv, for det var fandme i orden, det jeg gjorde.
Det er også det ultimative ansvar, synes jeg.
Lige præcis.
Ja.
Så derfor er det skide vigtigt for mig i dag at kunne... måske et bedre ord at sige, at jeg har fået respekt for mig selv, og jeg kan jo heller ikke løbe fra mig selv, for vi skal være sammen, mig og mig, resten af livet.
Mm. Jamen, Jes, tusind tak, fordi du gad at tale med mig. Det har været vildt spændende.
Selv tak, Mikkel.
At tale med dig.
Det har faktisk været en terapeutisk halvanden time.
Det er da vildt glad for, du synes, at det har været.
Så hvis nogen ser mig græde ned af Prags Boulevard...
Ned mod Levegrav. Lergrav station. Ja. Ja. Jamen, super fedt. Tusind tak for din tid.
I lige måde.
Jeg vil gerne igen takke Jes for at lade mig få lov til at kigge lidt ind i hans liv, og han vil dele nogle af hans livserfaringer med mig. I min optik er Jes et godt eksempel på, at det aldrig er for sent at få ryddet op i det beskidte vasketøj, og at der i den oprydning faktisk ligger en stor befrielse. at alt det, man har gået og været så bange for, faktisk måske ikke var så slemt at håndtere. Tværtimod. Næste gang taler jeg med tøjhandler, modedesigner og direktør Mads Nørgaard. Indtil vi høres ved igen, pas nu lige lidt på dig selv og på flot, flot genhør.